Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling.
Goddag og velkommen til Bagerstof. Du er som altid klikket ud af SPD-pedalerne og direkte ind på en podcast om motionscykling. Det her, det er lydbølgerne for dig, som måske aldrig kommer til at vinde de danske mesterskaber, men som til gengæld er en sand mester, når det kommer til at spise belgiske vafler. Bagerstof, det er jo aldrig et solorit, og i dag, der lægger vi os på hjul af en af de allerstørste kapaciteter, når det kommer til at formidle cykelsporten til os danskere. For mig, der bliver det her en kæmpe gang klassens timekage, hvor jeg ganske vist er vært, men en ganske ydmyg en af slagsen, fordi overfor mig, der sidder ingen andre end lyden af cykling. En mand, som betyder mere for cykling i Danmark end asfalt og medvind. Det er dig, Dennis Ritter.
Jeg bliver meget ydmyg over den meget, meget flotte intro. Tusind tak skal du have. Det tror jeg ikke, jeg kan leve op til.
Ja, det er jeg sikker på. Velkommen tilbage, Stop i hvert fald.
Jo, tak. Fornøjelse.
Inden vi går rigtig i gang, så vil jeg lige hurtigt benytte lejligheden til at takke alle jer, som støtter på tier.dk. Det er en kæmpemæssig hjælp i forhold til at holde gang i pedalerne på den her podcast. Jeg trækker løbende lod blandt jer, som støtter om nogle præmier. Og lige nu, hvor vi nærmer os 70 støtter, der har jeg en Carsten Jeppesen, Team Ineos pakke i udsigt, når vi når op på 100. Den består blandt andet af et par Oakley Tour de France Edition solbriller. Nå, Dennis, tilbage på kommentatorsporet, kan man sige. Vi sidder her i dit sommerhus et pænt stykke vej fra København. Alligevel, så er du faktisk cyklet hertil. Hvordan har stængerne det?
Jamen, de har det egentlig okay. Jeg har fået sådan trænet fornuftigt her de seneste par måneder heldigvis, så, ja. Så de har det okay. Det skal dog siges, at jeg fik lige en lille bitte kort blunder på nogle få minutter på sofaen, og da jeg vågnede op, så sagde højre ben lige krampe med samme.
Nej.
Så bedre er jeg altså heller ikke gående alligevel.
Okay. Under alle omstændigheder er det på plads med noget kage. Jeg har taget noget hindbærsnitte med til os fra lavkagehus. De donerer jo til mig, fordi at mit forbrug det er eksploderet.
Skønt.
Ja, jeg synes, du skal...
Skulle du have taget nogle flere med?
Ja, lige præcis.
Jamen, så tager jeg for.
Ja, perfekt. Jeg snupper også ind. Dennis, hvad er det egentlig for noget, det her med dig og cykling? Hvorfor betyder det tilsyneladende rigtig meget for dig?
Ja, det er jo svært nogle gange med de passioner, som vi nu engang ender med at have, og lige nødvendigvis give en fornuftig forklaring på, hvorfor det lige præcis blev det. Altså man kan sige, at i mit tilfælde er jeg jo vokset op med cykling. Altså lige siden jeg kan huske, har cykling fyldt vanvittigt meget i min hverdag, i vores liv, i min familie. Og det vil jeg gerne slå fast allerede med det samme, fordi min far er Ole Ritter, for det er han ikke.
Nej.
Det er der stadig mange, der tror, det er der stadig mange, der sådan bare konstaterer, at de godt kender min far, og de var store fans af ham. Så plejer jeg at sige, at min far, han hed Kjeld Pedersen, han var kranmontør, han har aldrig kørt på cykel. Jeg tror ikke, du var fan af ham.
Måske.
Men det var min storebror, som kørte cykelløb og var god, og vi brugte rigtig meget tid på det i min barn, når vi var ude alle weekender til cykelløb, og jeg var tit med på Ordrupbanen i weekend, eller på hverdagsaftener og sådan nogle ting.
Ja.
Så på den måde, og det var ikke fordi, jeg var dybt grebet af det dengang, der var det ligesom bare sådan, det var. Men det har betydet noget, tror jeg, og da vi så når frem i sådan slut 80'erne, start 90'erne, og vi får nogle rigtig gode danske proffer, som begynder at vinde hister her, og man ser det på tv, og sådan, og så bliver jeg grebet med det samme. Og egentlig allerede inden da havde jeg konstant fulgt med. Vi talte jo om cykling altid i min familie, og om de internationale stjerner og resultater, og hvem vandt lige den klassiker, og hvem er godt kørende, og favoritter til Tour de France, og dit og dat, ikke? Men så, da danskerne blev gode der, ja, så eksploderede det ind i mig, og så har jeg været hooked lige siden. Og så var der jo de der Rolf og Riis år, hvor man var lidt enten til den ene eller til den anden.
Ja, ja.
Og som jeg elsker at fortælle Rolf, så var jeg jo totalt fan af Riis, og jeg kunne ikke døje Rolf, jeg synes, han var en opblæst nordsjællænder.
Ja.
Men jeg var helt med på den der, på den der opblomstring der, som det fik i 90'erne.
Ja, fedt. Jeg ved ikke, Dennis, om du havde diamanter i stængerne i dag, men jeg ved, vi er mange, der synes, at du har diamanter i stemmebåndet, når du kommenterer. Altså, du er jo på mange måder lyden af cykling, synes jeg personligt. Men hvad er egentlig det sjoveste, synes du? Er det sådan en tur her, hvor du kører fra København og herop til dit sommerhus med ja, der kunne godt have været lidt mere sol på kinderne, men er det sådan en tur, eller er det at kommentere en Tour de France-etappe, hvor Kasper Asgreen tør gulv med alle konkurrenterne? Kan man gøre det sådan op?
Nej, det kan man ikke. Altså, jeg kan ikke vælge det ene frem for det andet. Det kan jeg sådan set ikke. Jeg synes, de to ting hænger sammen. Altså, fordi en af grundene til, at jeg elsker cykling og elsker at se de største kunstnere på deres felt, som for eksempel Kasper Asgreen, det er jo også, at jeg selv sidder i sadlen nogle gange, ikke? Og at jeg selv sidder og har ondt i benene nogle gange, og jeg selv sidder derude og leger cykelløb og skal op til en eller anden knallert, eller køre skiltespurt, eller hvad det nu er. Ikke? Det er jo, altså, det, at man gør det ene, bidrager til forståelsen af det andet, synes jeg. Så det er den kombination, som jeg holder meget af. Og jeg har jo ikke altid cyklet. I virkeligheden er det jo, det er faktisk Rolf Sørensen, som har fået mig i form. Det er Rolf Sørensen, som var med til at starte den proces, hvor jeg tabte mig faktisk nærmest 25 kilo.
Hold da.
Jeg var væsentligt større, dengang vi ligesom startede som kommentator-duo. Han fik mig med ud at løbe, og han fik mig med ud at cykle og sådan nogle ting.
Ja.
Inden da, der havde jeg ikke den der dobbelthed, at jeg både så og kommenterede fulde cykling, men også cyklede selv. Det er noget, jeg begyndte på siden, som rigtig for alvor.
Ja, nu siger du, Dennis, omkring det, at det faktisk er givet begge veje, kan man sige. Mm. Men i forhold til, at du nu er motionscykelrytter, kan du mærke, at du har en bedre forståelse for rytternes valg, og hvad de går igennem, når de kører sådan en etape i Belgien eller Frankrig, eller hvor det nu måtte være hen?
Altså, det synes jeg, jeg har. Det synes jeg, jeg har. Altså, jeg vil jo aldrig nogensinde bilde nogen ind, når jeg sidder og kommenterer, at jeg er ekspert på, hvordan de sidder og har det, eller hvad for nogle taktiske beslutninger, de må sidde med op i deres hoveder, eller sådan nogle ting. Men, fordi det har jeg medkommentatorer, der er. Men jeg mener, at jeg i hvert fald får en større respekt for det, der foregår. Altså, du vil aldrig høre mig sidde, når jeg kommenterer cykelløb, og nedgøre en eller anden, eller sige, det er også for dårligt, hvorfor kører han ikke op og lukker det hul der, er jo bare 5 meter, eller sådan eller. For jeg ved godt, hvordan det er at sidde, og ikke være i stand til at lukke et hul, selvom det kun er 5 meter i sidevind.
Det er rigtig træls.
Så på den måde, det hjælper, og faktisk ville jeg jo ønske, når jeg ser tilbage, at jeg havde begyndt at køre cykelløb, altså i klub, da jeg var dreng, fordi det skortede bestemt ikke på opfordringer fra min far og fra min storebror. Han blev ved med at sige, du skal starte med at køre cykelløb, du vil vinde det hele. Fordi jeg var sådan rimelig tidligt udviklet, jeg var stor, jeg var større end min jævnaldrende, og hvis du ser på de der første drengeår, der er det jo gerne dem, der faktisk kører stærkt. Ikke? Det er dem, der er lige lidt længere fremme i udviklingen og sådan noget. Så min far og min storebror, de bliver ved med at sige, hvorfor starter du ikke, mand? Du vil køre super, super godt.
Så gider man jo ikke.
Nej, jeg vil spille fodbold.
Ja.
Og jeg spillede fodbold, og jeg var super, super dårlig til det.
Det lyder som en karriereudvikling, som jeg også har haft, men det er rigtig fint. Nu er du selv inde på det her med dig og Rolf, Dennis. I har jo lavet, og jeg nyder det enormt meget, at se det her Rolf og Ritter på tur, hvor I kører de her stigninger, er det jo hovedsageligt.
Ja, vi kører kun stigninger.
Ja, kun stigninger.
Nej, vi kører ikke flade etaper.
Nej, nej, nej. Det er heller ikke... Men det er jo også det andet, der er det mest interessante. Der kan jeg huske på et tidspunkt, der skete et skift fra, at du altid så mega presset ud, når du cyklede på de her. Så lige pludselig, så var det Rolf Sørensen, der kom halsen efter dig. Jeg kan huske noget med noget triathlon, at du var i gang med... Det må have været ret vildt lige pludselig.
Ej, det er jeg simpelthen så glad for, at du bemærker. Altså, jeg ville ønske, der var nogle flere som dig, der havde bemærket det. Jamen, det er jo rigtigt. Jeg begyndte at kaste mig over triathlon. Faktisk på min 39-års fødselsdag havde jeg møde med en træner, en triathlon-træner, som jeg ville have til at få mig i form. Og jeg var inspireret af Rolf, fordi han havde gennemført den første Ironman i København, hvor jeg var speaker til, og det var simpelthen så stor en oplevelse. Og så begyndte jeg sådan at sætte det i system og få trænet der og tabte mig endnu mere, end jeg allerede var i gang med på forhånd. Og det var der, at jeg begyndte lige pludselig. Jeg kan huske, jeg tror det første bjerg, hvor jeg kørte fra ham, det var Col de la Colombière, som også er med på Tour de France-kortet i år. Vi håber, der kører Tour de France.
Det her.
Og jeg lige pludselig altså, kiggede... Jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke havde hørt noget fra ham i et stykke tid, og så kiggede jeg bagud, og så var han der ikke. Og så tog fanden ved mig, så skulle jeg det er en underlyn, man kører endnu stærkere op, ikke? For at se, fordi tænker, ja. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det der.
Ja.
Og det var en vild oplevelse. Altså, det var det. Jeg kan så også se, når jeg ser det afsnit af Rolf og Ritter på tur
ja.
I dag, at der var jeg trimmet også dengang. Altså, der er nok det letteste, jeg har været.
Ja, fordi den magtbalance, man kan sige, der var der, er det... Er I mere lige i dag, eller hvordan, når I er ude at cykle, eller laver det her?
Ja, altså i hvert fald mere lige, end vi var de første år. Altså, jeg vil sige, Rolf er kommet godt efter det igen. Han havde nogle år, hvor han ikke sådan fik trænet så meget, men ja. Han har altså også taget sig lidt sammen. Det skal man ikke tage fejl af. Og Rolf er, altså, alle de der motionscyklister, som tror, når de lige møder Rolf Sørensen ude på landevejen, nu skal de give ham køretur. Ja. Det kan de altså godt glemme.
Ja.
Han er ikke sådan at bide skære med. Jo, opad har han sin begrænsning, ja. Men på flad vej, glem det.
Ja. Altså,
vi kører jo cykeluge nede på Club La Santa hvert år i april måned, og der kommer jo folk ned, tror jeg, som altså, hele vinteren nærmest har ligget i træningslejre for, at nu skal de ned og køre for Rolf Sørensen. Ikke? Og det kan de altså ikke. Kun når det går opad, kan de godt, nogle af dem.
Ja, det er rent fysikkens lov, der er på en eller anden måde...
Ja, han er stærk stadigvæk. Ja. Han har en stor motor stadigvæk. Men det er rigtigt, vi er blevet mere jævnbyrdige, og det... Altså, alt andet lige gør det jo sjovere for os. Vores fotograf, vores kameramand, han er sur over det, fordi han siger, det var et meget bedre afsnit i gamle dage, hvor jeg lignede en, der var ved at dø, hvad jeg nærmest også var.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Ja.
Jeg tror, jeg læste for nylig, at du har kommenteret Tour de France 15 gange, eller i hvert fald været en del af dækningen 15 gange. Altså, 15 gange, det er jo...
Jeg tror faktisk, det er mere. Jeg tror, det er 19.
Er det 19 gange?
Ja.
Ja.
Mit første Tour de France var 2000, og så missede jeg 2004, fordi der var jeg på nyhederne på TV2.
Ja.
Men ellers hvert år siden 2000.
Hvad har det været for en oplevelse? Hvad er det for en oplevelse at komme derned og kommentere?
Altså, i det hele taget at få Tour de France ind i mit liv på den måde professionelt, har jo været den vildeste rejse i mit liv. Altså, det er jo blevet så stor en del af det, man ligesom identificerer mig med. Altså,
ja.
Men altså, at komme derned, jamen det er jo, jeg plejer at sige, det er ligesom at stå på en karusel, som allerede er i fart, og så kører den bare hurtigere, 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 hurtigere i 3 uger, og til sidst så bliver man smidt af til det store, vilde, gabende tomrum.
Ja.
Og så skal man til at på en eller anden måde træde ind i den almindelige verden igen.
Ja.
Det er så, altså, det er virkelig så mærkelig en oplevelse hver eneste gang, hvor stort Tour de France er, hvor alt ædende Tour de France er. Altså morgen, middag, aften, nat, Tour de France bor bare inde i dig, når du er en del af det.
Ja.
Og det er skide hårdt til tider. Altså, jeg forestiller mig, nu har jeg aldrig været i militæret, men jeg forestiller mig lidt, det er det samme som at være i militæret, at når det står på, så er det mega hårdt. Men lige så snart det er overstået, så kan man kun huske alt det sjove, og så glæder man sig helt vildt.
Ja, ja.
Man ønsker, det ikke var stoppet.
Ja, ja, fordi det, jeg tænker på, det er jo, at nu siger du det som at hoppe på en karusel, der er i fuld fart, men det er jo faktisk en karusel, hvor du selv skal løbe en hel del for at holde den i gang, og synes jeg, det må være... Altså, nu er det hårdt at cykle, det er helt sikkert rigtig hårdt at gennemføre triathlon også. Men det må også være hårdt det her, at være på så mange timer, som I er der.
Jamen det er det, og jeg vil ikke, jeg kunne aldrig finde på at klynke over det, altså, fordi det er det fedeste, jeg ved. Men det er det, altså, det er sådan det sluger dig med hud og hår. Tour de France. Ja. Det gør det bare, fordi altså, det er fra tidlig morgen, telefonen bimler og bamler, og du har 1000 artikler, du skal læse, og du skal jo være ude i målområdet inden klokken det og det, og så skal du i gang med en masse forberedelse, og du bliver forstyrret hele tiden, og der er larm og støj, og dytten og botten, og jeg ved ikke hvad, og så kommenterer du, og der er du på. Det er jo intenst i sig selv, fordi man er på i så mange timer.
Ja.
Og når så det er overstået, og man har sendt sine studieudsendelser og alle de der ting, så er det jo så, at nogen måske tror, at så har de fri, og så går de ud og spiser Michelin-mad. Men det er jo så der, hvor vi har den lange transport frem til næste dags etape-målby.
Eller,
du kan bo i nærheden af den. Og den kan jo blive, altså, den kan jo blive alt fra... Ja, hvis den bliver 9:30-10 om aftenen, når vi er fremme, så er det en rigtig god dag. Den kan sagtens blive midnat eller mere.
Hvem kører sådan helt lavpraktisk bilen?
Jamen det gør en af vores fotografer.
Ja.
Altså, vi er sådan organiseret, at Rolf og jeg kører sammen. Det har vi altid gjort.
Ja.
Og så har vi så en fotograf, som er den, der kører bilen. En gang imellem, når Rolf er meget, meget sulten, og det skal gå meget, meget stærkt med at nå frem, så overtager han selv rettet. men ellers er det en af vores fotografer, der kører bilen, og vi har et super, super team. Vi nyder timerne i den der bil. Og det er bare så utrolig vigtigt, fordi det er det der basen, det er jo egentlig der, man bor. Man bor jo ikke rigtig på hotellet. Der, hvor man er mest, det er jo i bilen.
Ja.
Og det er jo vildt at sige det, men jeg siger det altid. Og jeg bliver lige imponeret over, hver gang jeg siger det, at Rolf og jeg, vi har lavet det her i så mange år. Det er jo ikke kun Tour de France, det er jo alle mulige andre.
Ja, det er jo det,
der. Vi har også lavet Vuelta og Giro og dit og dat. Ej, Giro er vist ikke lavet.
Og forårsklassikere.
Ja. Og forårsklassikere og VMO eller alt sådan noget. Vi har aldrig været oppe at skændes. Der har aldrig været dårlig stemning i vores bil.
Det er et mærkeligt ægteskab. Så.
Jamen, er det ikke vildt?
Jo, altså, det er det
rigtigt.
Ja.
Selvfølgelig har der været sådan nogle dage, hvor så har jeg en dårlig dag, og så gider jeg ikke rigtig at snakke, men så kan Rolf 100% fornemme det, og så indretter han sig efter det. Ja. Og så kommer han lige med, du ved, så køber han lige en Cola Zero med, eller et eller andet, du ved, ikke? Altså, omvendt, altså vi kender hinandens behov. Det er et mærkeligt ægteskab, du har fuldstændig ret.
Ja, men et...
Men det der, at man
synes
har...
Synes vi er fremragende ægteskab, jo.
I så stresset et miljø, at man har i hvert fald det som et helle, det at når vi er sammen, bare os i vores bil, så spiller det. Det er ufattelig vigtigt.
Men det er jo også noget af det, man kan mærke, Dennis. Det er jo, altså, det er jo på ingen måde forestillet, lyder det som om, når man sidder og hører det her. Altså, I brænder for det. Og supplerer hinanden selvfølgelig, men det er simpelthen kærligheden til den sport her, der brænder igennem.
Ja, det er det virkelig. Det er kærligheden til sporten, og det er kærligheden til at formidle sporten.
Ja, ikke mindst, ja.
Ja, men det tror jeg, det lever vi af.
Ja.
Og når så folk signalerer til os, at de er glade for det, eller vi det hele taget bare bliver mindet om, og mange der ser det og sådan nogle ting, jamen så bliver vi virkelig stolte og glade.
Nu snakker vi lidt om de bjerge der, som I ligger og kører op af. Hvad, har du et favorit bjerg i Frankrig?
Altså, jeg skulle lige til at sige Col de la Colombière, fordi det var det første, hvor jeg kørte fra Rolf i sin tid. Men faktisk så vil jeg sige Galibier i stedet for, fordi... lige præcis. Ja. Galibier, første gang jeg kørte op af det var i 2007. Som var det år, hvor vi lavede Rolf og Ritter på tur første gang. Nej, det passer ikke. Faktisk havde jeg forsøgt i 1998 også.
Okay.
Men der kom jeg ikke op. Og jeg var meget, meget tung. Ja. Der kom jeg ikke op. Og fik en stor nederlagsoplevelse. Der var jeg bare dernede som cykelturist.
Ja.
Men i 2007 lavede vi det, Rolf og Ritter på tur, og jeg var simpelthen ved at stille træskoen. Altså, det var nærmest uforsvarligt, at jeg kæmpede mig op til toppen af det der bjerg. Og det tog jo. Altså, Rolf havde nærmest været op en time, inden jeg kom.
Ja.
Men sidenhen har jeg kørt Galibier mange gange, og været meget bedre rustet til det, og virkelig fået øjnene op for, hvor fantastisk smukt et bjerg det er, faktisk fra begge sider.
Ja.
Og så elsker jeg bare altså, historien.
Ja.
Jeg tænker jo meget på cykelhistorien, når jeg kører op ad de der stigninger der.
Ja.
Altså, sørger jeg jo altid for at læse forskellige, f.eks. Joachim Jacobsens store bibel der.
Ja.
Om Tour de France og sådan nogle ting. Så jeg har altid en masse sådan historiske ting op i hovedet, når jeg kører op over Croix de Fer, eller Col d'Isoire, eller Galibier, og så videre, så videre.
Ja.
Og lige præcis Galibier, jamen det har en særlig plads i mit hjerte, vil jeg sige.
Det der med, hvad man tænker på, når man cykler, det er lidt sjovt også. Altså, når jeg cykler, jeg er lidt en tonser-type. Jeg kan godt lide at ligge på en forholdsvis flad vej, og så tænke, at nu cykler du ligesom Jens Fugt eller Thomas de Gent, og så bare giver den gas. Har du nogen, du på en eller anden måde leger, du er, når du er ude og trampe i pedalerne? Eller er du bare Dennis, der er på vej?
Jeg fik at vide af Rolf en gang, hvor han lå bag i mig, og så sagde han, gud, du minder faktisk om Cancellata.
Det er sgu da ikke så dårligt.
Der kørte vi på sådan en forholdsvis flad vej, den faldt måske med 1-2% eller sådan noget lignende ned i Alperne.
Ja.
Nej, det var nemlig ikke så dårligt, vel?
Nej.
Den sammenligning, den var faktisk ret stolt af. Det er også derfor, jeg kan huske den lige så tydeligt. Og der har jeg måske efterfølgende sådan tænkt nogle gange, nå, nu skal jeg lige prøve at ligne Cancellata. Om jeg er særlig god til det ved jeg ikke. Men
det er lidt sjovt det der, at tankerne vandrer, ikke, når man sidder ude ved den cykel der, at Det er ikke altid, man ved, hvad man har tænkt på, når man kommer hjem, men der er sket en masse. Er det meget?
Jamen præcis, altså det er jo sådan en dejlig mental proces. Man tænker nemlig så mange tanker. Og det kan du ikke gøre, hvis du... Jo, det kan du godt, hvis du løber, men der er man typisk lige en kende mere presset, synes jeg, ikke?
Jo, det er man.
Og du har også lidt bedre tid til det på cyklen og sådan nogle ting. Og så er jeg jo altså også en, som... Altså, jeg har nærmest øjne hele vejen rundt, når jeg cykler. Altså, jeg elsker de naturoplevelser, der følger med.
Ja.
Jeg er totalt naturmenneske. Derfor, at jeg bor i en lejlighed inde midt i København, det er fuldstændig åndssvagt, fordi det, i virkeligheden er jeg slet ikke til byer.
Nej.
Og mennesker, dytten og botten og os og snavs og sådan nogle ting. Jeg er til fugle, der synger, og grønne marker og træer og bjergtoppe og sådan noget. Jeg elsker det. Jeg kan slet ikke få nok af det.
Kan du så kan du vælge, altså hvis du skulle vælge, hvad du foretrækker mest? Er det så de her gule rapsmarker, du har været igennem i dag, eller er det bjergtoppene? Hvor vil du helst cykle hen?
Det er bjergtoppene.
Ja.
Det er det helt klart.
Altså, okay.
Jeg føler mig så heldig og så begunstiget, at jeg som en del af mit arbejde har kunne få lov at cykle i bjerge nu hvert år siden 2007.
Ja.
Fordi det er jo ikke alle, der får mulighed for det. Altså, og jeg elsker det simpelthen dernede. De udfordringer, det giver. Og den lykkefølelse, det er at komme op på toppen af et bjerg, hvor man virkelig har siddet halvvejs op og været i tvivl om man overhovedet kunne.
Mm.
Ikke? Altså, det kan man jo på cykel. Det er også altid min påstand, altså når folk ikke har prøvet det før og er lidt nervøse og så videre, står i bunden af en stigning. Altså, du kan mere end du tror. Altså vejen til succesoplevelser på cyklen synes jeg er tilgængelig.
Mm.
Og det har jeg selv oplevet på min egen krop så utrolig mange gange. Og jeg tror det er derfor jeg vil sige, hvis jeg skal vælge, så foretrækker jeg bjergene. Egentlig er det unaturligt, fordi jeg er jo en stor fyr på næsten 90 kilo. På ingen måde skabt til at køre i bjerge. Men jeg kan faktisk godt lide at køre op ad. Jeg kan godt lide den der...
Monotome...
Proces. Ja, ja, lige præcis. Den der...
Lidelsesproces.
Jeg synes også... Det? Ja, og jeg synes, at... Altså, jeg har lært mig selv ufattelig godt at kende ved at køre bjerge. Altså, jeg er aldrig nogensinde utryg i bunden af en stigning. Heller ikke, selvom jeg ikke lige har fået trænet så meget. Så jeg ved altid... Jeg ved, hvilket niveau jeg nogenlunde skal lægge mig på, og så kan jeg sagtens komme op. Det kan godt være, det ikke bliver skideskægt hele vejen, når jeg synger fædrelandssange og sådan noget undervejs, men jeg kan sagtens komme op.
Hvordan har du trænet til det? Altså, fordi nu siger du, at det ikke altid formen er lige god. Og det må alligevel kræve lidt. Altså, jeg har jo kun cyklet dem på hometraineren, og det synes jeg, der er hårdt nok. Der får man ikke den fede oplevelse heller. Men jeg kan godt mærke, at det er krævende, fordi man skal træde hårdt i pedalerne.
Mm.
Så træner du inden I tager ned og laver sådan en omgang?
Ja, altså jeg træner noget, men jeg er aldrig nogensinde sådan en, der kommer til at træne, du ved, 4-5 gange om ugen eller sådan noget lignende.
Nej.
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i min hverdag, synes jeg. Men jeg træner noget, men en ting, jeg faktisk gør, et lille trick, som jeg synes altid har virket for mig, det er, at jeg, hvis jeg får løbet en del, så holder jeg et højt bundniveau.
Ja.
Altså der kan man virkelig skabe et godt fundament, og så suppleret med det cykling, man nu kan nå, Så fungerer det for mig.
Altså, ja, det er jo en omvendt Michael Valgren, kan jeg forstå. Han er jo også, læste jeg på TV2.dk for ikke så lang tid siden. Han løber en tur en gang imellem også for at få gode ben.
Det har jeg også godt set, han løber pænt stærkt.
Ja, synes det gør han godt nok.
Men han er også en ung mand.
Ja.
Hvad hedder det? Nej, jeg kommer aldrig nogensinde til at leve op til de der anbefalinger. Du ved, man siger, hvis man skal gennemføre det her, så skal du helst have trænet så mange tusind kilometer i månederne op til og sådan noget. Glem det.
Ja.
Det kommer jeg aldrig nogensinde til at nå.
Okay.
Da jeg lavede Ironman i 2014, der har man jo også nogle anbefalinger, hvor mange timer om ugen man helst skal have trænet i de sidste måneder op til og sådan noget. Jeg var ikke i nærheden af det, fordi det kan ikke få passet ind i min hverdag. Men så lægger jeg ligesom bare niveauet efter det, og igen, jeg har lært mig selv så godt at kende, at jeg ved, jeg skal bare ikke over cirka den her belastning, så skal det nok gå.
Ja.
Det er jo fedt at have den. Altså at kende sig selv så godt.
Ja.
Det har cykling virkelig hjulpet mig med.
Altså noget, jeg kender ved dig, Dennis, det er jo din kærlighed for Romain Bardet.
ja.
Og han er jo umiddelbart lidt... Nej, I har kærligheden til bjergene til fælles, men ellers så er han jo måske lidt en anden type. Hvad er det, han kan, som du synes er fedt?
Jamen, jeg kan huske, at jeg læste en eller anden artikel om ham i et eller andet britisk engelsksproget cykelmagasin for en del år siden, altså da han var helt ung og ukendt stadigvæk. og fik sådan indtryk af, at det var sgu en reflekterende, begavet fyr, som, du ved, som ikke bare skulle ud og træde nogle kilometer, du ved, og så bare skyklapper på. Nej, han gjorde sig gode tanker om, hvorfor han egentlig var cykelrytter, og hvad det var for noget. Og det kunne jeg godt lide, det faldt jeg lidt for. Og så kan jeg også godt lide ham som ryttertype. Jeg synes, han er super fed ryttertype. Han har skuffet mig lidt på det seneste. Jeg havde jo håbet, han skulle vinde Tour de France. Jeg er inden for de senere år, men jeg synes, han er en fed ryttertype. Altså, han skaber altså noget tubang, når han kører, og han er en flot rytter at se på.
Ja,
det synes jeg.
Der er noget courage.
Der er noget courage, der er noget hjerte. Altså, han har jo ikke Contadors format, og slet ikke Contadors resultatliste, men noget har de til fælles alligevel på en eller anden måde, synes jeg.
Ja, det er godt for
det. Det der med nogle gange at altså, smide fornuften over bord, og så bare prøve. Altså.
Vent på sådan en tur, som du har været på i dag, er det, hvad er dit fokus der? Er det at køre så hurtigt som muligt herop, eller at få oplevelsen, eller sætte nogle gode strammetider, eller...
Nej, jeg bruger overhovedet ikke stramme. Altså, for lige at lugte og tage den med det samme.
Ja, lugte
altså,
den ned.
Det er så mærkeligt. Jeg får jævnligt sådan nogle beskeder om, at nu følger den og den mig på Strava. Og jeg aner, at det må jo betyde, at jeg har en Strava-profil. Og jeg ved ikke, om jeg selv har lavet den på et eller andet tidspunkt, og bare glemt det, eller om nogen andre har lavet den for mig. Jeg bruger ikke Strava. Jeg kender det slet ikke.
Nej.
Så det er jo, jeg må beklage her for alle dem, som går ind og følger mig på Strava, og tror, at der er en hel masse at følge. Det er der altså ikke. Nej, altså, jamen, nej, men jeg tror bare, jeg nyder at være alene med mig selv og naturen. Altså, jeg har ikke fokus på at køre så hurtigt som muligt. Det har jeg nogle gange. Nogle gange træner jeg sådan noget, altså, efter sådan nogle træningsprogrammer og sådan noget, hvis jeg har et eller andet decideret mål. Men det har jeg ikke i øjeblikket. Der kører jeg for at nyde det.
Det er meget...
Så, fokus på at nyde det.
Ja.
Og så kører jeg, så afveksler jeg lidt. Jeg kører ikke altid den samme vej nødvendigvis.
Nej.
Så ser jeg en spændende vej... har nogenlunde styr på, jeg ikke kommer helt på afveje, men jeg har ikke været ned af den før, så tager jeg den.
Ja.
Ja.
Okay, ja. Så kører du heller ikke motionsløb?
Ej, jeg har kørt nogen, men det er faktisk lang tid siden.
Ja.
Der er ikke så meget... Jeg kan faktisk rigtig godt lide at køre alene. Altså, der er jeg måske lidt en enspænder på det område der.
Ja, det kan jeg godt genkende.
Og måske er jeg i virkeligheden heller ikke, hvis jeg skal være lidt selvkritisk, nogen super stor tekniker. Altså, det er ikke nødvendigvis mig, der synes, det er meget fedt at ligge inde i sådan en 50-mands gruppe, inde i midten.
Nej.
Så skal jeg koncentrere mig meget om, hvad jeg laver i hvert fald, ikke? Og så nyder jeg det lidt mindre.
Ja, det kan godt være lidt ubehageligt.
Så det er ærlig snak her på en fredag eftermiddag.
Jamen, ved du hvad, den er jeg 100%. Jeg kan heller ikke... Jeg tror, der er stor forskel, ligesom i fodbold, som du er inde på, Dennis. Der er også forskel, når man cykler på, hvor god en tekniker man er, og hvad man så kan på den cykel, der er. Ikke?
Ja.
Og det er sgu nok meget godt at være ved det, også inden man kører med 90 ned ad en lidt teknisk nedkørsel måske.
Ja, lige præcis nedkørsel kan jeg faktisk godt lide, og det er jeg sådan ret okay god til, har jeg fået at vide af. Jeg har faktisk fået at vide både af Bjarne Riis og Rolf Sørensen.
Okay, ja, det er så stærkt.
Så det er også meget stolt af.
Ja.
Nej, så det er en undtagelse, men mere det der med at ligge i store grupper og sådan nogle ting, det er jeg ikke nødvendigvis kæmpestor fan af. Men altså, jeg har kørt motionsløb, og har da også nyt det, og haft nogle gode oplevelser med det og sådan noget. Jeg kørte Sjælland rundt for mange, 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 mange år siden. Det var det første, jeg kørte. Jeg tror faktisk, det var det år, Riis vandt Tour de France i 96.
Ja.
Og også kørt det, der hedder Sjælland på tværs. Og
så du har
kørt Sjælland rundt to gange faktisk.
Okay.
Og forskellige Ritter Classic dengang, det eksisterede og sådan nogle ting. Det var en skrækindjagende oplevelse, hvor folk de styrtede i højre og venstre.
Nå,
og sådan
okay.
Jamen du ved, det var, i virkeligheden er det måske også det, der sidder lidt i mig, fordi det, hver gang, altså hele tiden så bremsede folk, ikke? Og hver gang nogen, der hørte nogle bremser, så gik de i panik og sådan noget. Så så cykler jeg jo med altså, forskellige grupper, så nogle erhvervsnetværk, Rolf og jeg har været involveret i forskellige projekter, hvor vi virksomheder og sådan nogle ting, hvor vi cykler med dem, og det har vi haft rigtig gode oplevelser med.
Ja, det er måske heller ikke altså helt så forjavt og så stressende en oplevelse.
Nej, præcis.
Nej.
Der er ikke nogen, der har travlt med at komme først.
Jeg synes også lidt afhængig af løbet, at man godt kan mangle naturoplevelsen, når man er ude og køre motionsløb, kontra hvis du tager en træningstur selv eller med,
jamen, det er det.
Med en mindre gruppe.
Jamen det er det. Og der er ikke for fem øre konkurrencemenneske i mig på den måde.
Nej,
altså,
men stædighed er der.
stædighed, og jeg har jo nogle ambitioner på egne vegne i forhold til, hvilken form jeg gerne vil være i, hvordan jeg gerne vil se ud, når jeg ser mig selv i spejlet, og jeg helst ikke vil blive for tyk og alt sådan nogle ting.
Ja.
Så stædighed på den måde, men jeg har ikke, altså, jeg sagde også altid, når de triathlonstævner, jeg har været med i, at jeg er rimelig ligeglad med min sluttid. Det, der er afgørende for mig, det er, at når jeg står i vandkanten der om morgenen fra start, at jeg så kan se tilbage på, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne gøre træningsmæssigt.
Ja. Ja.
Og at jeg er i en form, som jeg er tilfreds med, og jeg har været en proces igennem. Så er jeg faktisk tilfreds der. Og så er jeg ligeglad, om jeg laver Ironman på 10 eller 12 eller 14 timer i virkeligheden. Det er jeg faktisk. Det er ikke, på den måde er jeg ikke konkurrencemenneske.
Men jeg er jo ikke så meget i tvivl om, at du gerne vil gøre det godt, fordi altså, du virker jo uhyre velforberedt.
Det er noget andet.
Også når du laver cykelløb, ikke?
Jo, altså arbejdsmæssigt er jeg stræbsom, vil jeg sige, og konkurrencemindet, det er der ikke nogen tvivl om.
Ja, og selvkritisk.
Ja, helt forfærdeligt.
ja,
men det er jeg. Altså, jeg kan blive meget mentalt påvirket af sådan en kommentering. Altså sådan et Tour de France eller en lang dag med en eller anden forårsklassiker, hvis jeg synes, der er gået et eller andet galt, altså, så tager det lang tid for mig selv at samle mig op igen. Så det er rigtigt, der kan jeg godt være rimelig selvkritisk.
Ja, det er ikke mange fejl, der kommer. Der kunne du lære lidt af Bagerstop her. Der bliver snublet lidt over ordene en gang imellem.
Ej, men det vil jeg nu sige, at der er bestemt også der er bestemt også fejl i mine kommenteringer. Det er der ikke nogen tvivl om, men altså, vi prøver da at begrænse dem, og så... Ja. Så har jeg jo også spilfordelerens rolle, kan du sige, som kommentator. Jeg skal jo egentlig gøre mine medkommentatorer gode, sådan føler jeg det i hvert fald, og så bare selv have nogenlunde styr på facts.
Ja.
Men det er rigtigt, altså jeg gør meget ud af at forberede mig, og jeg bliver generelt irriteret, hvis jeg finder ud af, at der er nogen, der ved noget, som jeg ikke ved.
Okay.
Altså det synes jeg, det gør mig utryg. Sociale medier har været en prøvelse for mig, fordi de første år, hvor jeg kommenterede cykelløb, der fandtes de jo ikke.
Nej.
Og der kunne jeg fint holde mig opdateret om alle de ting, jeg skulle. Og hvis der skete nogle nyheder under cykelløb, så kom de fra mig. Men så kom Twitter, og så kom Facebook, og alt det der, og specielt Twitter, vil jeg sige.
Jo.
Og lige pludselig, hvis jeg i et halvt sekund ikke lige sidder og kigger på Twitter, og det gør jeg altså ikke altid under cykelløb, så kan der lige pludselig komme en eller anden nyhed. Og så begynder seerhenvendelserne, du ved, at vælge den. Ikke? Hvorfor har du ikke opdaget, at Mati Breschel er stået af? Jamen altså... De har ikke sagt noget på Radio Tour, der har ikke været billeder af det. Nå, men det skriver hans hold på Twitter. Okay. Ja. Konkret eksempel fra den virkelige verden i Tour de France et år. Ikke? Det blev jeg enormt irriteret over.
Ja.
Så sociale medier har været lidt en prøvelse. Lige pludselig har alle mennesker nyhederne med det samme, de opstår. Ikke?
Hvad gør du i sådan en situation? Har du været ude at sige, prik nogen på skuldrene, at det skal du altså have at vide? Eller?
Nej, jeg har egentlig bare... Ja, det kan godt være, jeg har. Det kan jeg ikke huske. Men jeg har egentlig bare hanket op i mig selv og prøvet at blive bedre til at... Altså, være der, hvor nyhederne er.
Og så måske anerkende, at man ikke kan gøre alle tilfreds altid, eller hvordan?
Ja, også det. Altså, det bliver man jo nødt til at anerkende.
det er fuldstændig umuligt, tror jeg. Ja. Det her med at kommentere, nu er det Tour de France, vi tager udgangspunkt i igen, men det er også, fordi jeg tror, at det er det hårdeste som kommentator. Men forbereder du dig særligt? Nu tænker jeg ikke på selve dagen, men herhjemme i Danmark. Altså, tænker du, jeg er nødt til at være i god form, fordi... Så kan jeg bedre koncentrere mig, eller udover at du sikkert læser op på en masse ting?
Ja, jamen det gør jeg. Altså, man skal helst være i balance, når man starter Tour de France. Og det skal tolkes meget, meget bredt, eller forstås meget, meget bredt, fordi der må ikke være noget i bagagen, når du tager afsted.
Nej.
For du skal være væk en måned, og du har ikke overskud til at fokusere på noget som helst andet. Der må ikke være noget, der er uløst. Alt skal ligesom være afsluttet og lukket af ting og sager, der har med det private at gøre og andre arbejdsopgaver og sådan nogle ting. Det er en forberedelse, kan man sige, ikke? At få lukket alle de der ting. Så kan jeg også godt lide at være i balance på den måde, at jeg føler, at jeg er i okay form. Fordi hvis man er sådan lidt, du ved, ja, vi kender alle sammen, hvordan man har det med sig selv, hvis man føler, at man er lige blevet et par kilo for tyk, og man har ikke lige fået trænet. Den følelse skal man ikke have, når man starter sådan en opgave som Tour de France, fordi det kan være svært at få trænet og i det hele taget rørt sig, motioneret for frisk luft under Tour de France. Det kan være nærmest umuligt. Så jeg skal også være på plads som rent fysisk i balance. Ikke? Og så er der selvfølgelig nogle ting rent forberedelsesmæssigt. Altså, jeg har en masse forskellige ritualer, som jeg er alt for detaljeret at redegøre for her, men altså nogle bestemte typer af noter, jeg skal have med, nogle bestemte ting, jeg skal have printet ud, og de skal være ordnet i bestemte mapper, sådan og sådan og sådan. Ikke? Der er sådan nogle faste rutiner, jeg altid fylder. Og så er der jo mine morgenmadsposer, som jeg tror nærmest er blevet lidt berømte på sociale medier. Altså jeg pakker, jeg gider ikke, simpelthen ikke at spise croissanter og baguette i 25-26 dage i træk i Frankrig, så derfor så pakker jeg mine, jeg blander noget havregryn og noget mysli og nogle nødder og nogle solsikkefrø og noget dit og dat i portionsposer, så har en til hver morgen. Bum.
Ja, det er lidt sjovt, ikke? Fordi der er jo en, jeg kan jo tydeligt mærke på det her, dels frustrationen over den dårlige morgenmad nede i Frankrig, men også altså strukturen. Ja. Og den har du åbenbart ikke på samme måde, når du er ude at cykle, hvor du gerne tager en afstikker. Mm.
Ja, det er faktisk.
Det er lidt sjovt, det er to forskellige approaches, du har
der. Ja, jeg ved ikke, om det er arbejds Dennis og privat Dennis, der er lidt forskelligt. Det er det nok, lidt. Ja, det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men det tror jeg, det er. Ja, jeg bliver enormt frustreret på, for eksempel på Tour de France, hvis rutinerne de bliver brudt. Det synes jeg, man er meget afhængig af rutinerne, når man er i noget, der er så intensivt og så langvarigt. Derfor for eksempel, når Tour de France er i andre lande end Frankrig.
Ja.
Altså os, der følger Tour de France, arbejder på Tour de France, vi synes, det er enormt irriterende.
Det skal ikke til Düsseldorf for alt muligt.
Nej, og Rotterdam og dat og sådan nogle ting. Men nu sidder der nogle danske turarrangører, der kan høre det her og tænker, hvad fanden mener han? Jeg elsker, at det kommer til Danmark. Jeg glæder mig helt vildt til, at det kommer til Danmark. Men det kan godt være, at der er nogle af vores tyske og spanske og franske og britiske kolleger, der synes, at det ikke er så sjovt. Fordi det der med, at så er... så ser det hele ikke ud, som det plejer, og vagterne, der står ved indgang, er ikke de samme, og skiltningen er aldrig helt lige så god, og du ved, altså rutinebrud, og det dur mig ikke.
Det skal være i orden.
Det skal være, som det plejer at være.
Ja. Ja. Har du, nu er det nok mest her på Sjælland, og måske særligt sådan lidt nord for København, og du cykler, uden jeg overhovedet ved det, men er der ellers steder i Danmark, som, hvor du synes, det er særlig fedt at cykle?
Altså jeg synes Vestjylland, hvor de jo også kommer til at køre på Tour de France anden etape næste år, med sine stigninger og sine fantastiske views ud over Sejerøbugten og sådan nogle ting. Odsherred, det synes jeg lige umiddelbart er det, jeg holder mest af på Sjælland. Så fik jeg lidt øjnene op for nogle andre steder, altså for eksempel etappen. Rolf og jeg kørte jo alle tre Tour de France-etapper.
Ja,
og her landede også den tredje etape ned til Sønderborg, og der synes jeg, der er nogle virkelig smukke steder der ned langs østkysten af Jylland, specielt ned omkring Åbenrå. Synes jeg, der var nogle steder, som jeg tænkte, gud, wow, kan Danmark det her? Det var da fantastisk.
Ja.
Og sådan noget. Men jeg synes, hvis jeg peger på et sted, så er det Vestjylland.
Ja.
Og nogle af de stigninger der, Asnæs Indelukke og Høvestræde, og de der, hvor der bliver kørt cykeløb jo hele tiden.
Ja, jeg tror tit, også jyder, vi har lidt en tendens til at undervurdere det her landskab. Nu har jeg jo selv sættet i bilen på vej heroppe i dag, og virkelig nyt, og kan se, at det faktisk er ret kuperet også. Det er ikke noget, vi har patent på.
Nu sidder vi på det, der hedder Tuse Næs her, og der er altså bestemt også... Lidt bakkerhister her. Jeg tror, der er noget istid, der har haft noget indflydelse på landskabet her.
Ja.
Det kan jeg godt noget.
Ja, lige præcis.
Så er der jo skønt omkring Vejle også. Altså, det vil jeg endelig ikke glemme at nævne, fordi det er jo måske det allerbedste, vi har. Ikke? Altså, vi kørte også den der etap, der starter i Vejle og sådan noget. Der er også fantastiske steder der.
Ja.
Altså, man skal ikke undervurdere Danmark. Det skal man altså ikke.
Hvor meget går du egentlig op i udstyret, når du er ude i cykel?
Meget lidt.
Okay.
Meget lidt. Jeg er virkelig utrolig lidt velorienteret rent teknisk. Jeg går op i, at det fungerer. Jeg bliver enormt irriteret, hvis der er en eller anden mislyd et eller andet sted.
Ja.
Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Et. Og to, jeg kan slet ikke lave det. Så på den måde er jeg, altså det skal spille. Men om jeg lige har, hvad skal man sige, 200 gram mere i på... Hvad ved jeg, pedalerne eller et eller andet, end ham, der sidder ved siden af, det er jeg så ligeglad med.
Ja.
Det er jeg virkelig.
Hvad så, hvordan det ser ud? Altså, skal det se fedt ud?
Ja, æstetik betyder noget. Altså, for eksempel har jeg det, jeg er lidt presset over skivebremser. Det er jeg ikke så
fedt med. Nej.
Jeg synes, det er grimt.
Ja, det bliver jo mere og mere moderne, kan jeg forstå.
Ja, det gør det jo.
Ja.
Jeg synes ikke, det ser særlig godt ud på en racercykel, men det er måske bare mig. Så jo, lidt æstetiker er der måske i mig på den måde, uden at jeg sådan går vanvittigt meget op i det. Altså, der er jo hele den der bevægelse der, som kun vil have italienske rammer, og synes, at det der amerikanske, det er noget værre sprøjt, og sådan nogle ting der, ikke? Og
ja.
Der er jeg slet ikke.
Nej.
Der er jeg slet ikke.
Apropos amerikansk, så laver du jo Verden ifølge Trump.
Ja.
Og det er yderst interessant, synes jeg. Men jeg har sådan lidt tænkt på, i forhold til i dag her, Dennis, hvis nu Donald Trump, han skulle betegne sig selv som cykelrytter, hvem vil han være? Hvor god vil han være, tror du, hvis han selv skulle sige det?
Han vil være den bedste cykelrytter, der nogensinde har eksisteret i jordens historie. Altså, uden tvivl. Altså, der har aldrig været en bedre cykelrytter end ham.
Nej.
Helt stensikkert. Folk forstår slet ikke, hvor god han er.
Nej. Altså, udenbart tror jeg ikke, han er bjergrytter-typen, for eksempel, men man ved selvfølgelig ikke.
Det er han helt sikkert ikke. Jeg ved, jeg kunne være, om han nogensinde har siddet på en cykel.
Ja, jeg det tror det ikke. Nej, jeg tror det altså heller ikke.
Det tror jeg ikke, man gør nødvendigvis, når man vokser op i et eller andet rigmandsmiljø på Manhattan.
Nej.
Og kommer i det der jetset-miljø der. Jeg tror, det handler om noget andet.
Ja, altså nu er du jo derovre, over der, en gang imellem i USA.
Ja.
Er det så løbesko, du tager med, eller...
Ja,
holder du dig i gang derovre?
Ja, det er det langt hen ad vejen. Det er, jeg har cyklet lidt i USA. Jeg var okay. Så heldig at være med på en tur, et velgørenhedsprojekt, som havde at gøre med Solvang, den danske koloni der i Californien, som havde sådan et byjubilæum, hvor vi faktisk cyklede fra San Francisco og ned til Solvang. Fantastisk smukt. Så jeg har cyklet lidt i USA, og det er jo virkelig, virkelig også lækkert.
Ja.
Altså, det er sådan lidt... Ja, det er sgu sådan lidt Toskana-agtigt nogle steder gennem markerne der, og gode stigninger, sådan en bløde slags. Det er jo ikke sådan hårde, alpeagtige stigninger. Sådan. Men det er skønt. Men nej, altså, det er løbesko. Jeg holder mig i form med, når jeg er derovre.
Hvordan reagerer folk på cyklister derovre?
Jamen... Det kommer an på, hvor man er, fordi nogle steder er de jo faktisk efterhånden rimelig langt fremme. Altså i New York er der jo mange, der cykler.
Okay.
Og kommer du andre steder hen, altså, så tror de, der er et eller andet galt, hvis du kommer cyklen eller gående. Endnu værre gående, så tror de, der er et eller andet fuldstændig rivravende galt, og så stopper de bilen for at spørge, om der er noget, de skal
hjælpe. Om man er okay.
Ja. Så det er meget forskelligt alt efter, hvor man er hen. Jeg synes, de er ved at komme rimelig godt ned. Jeg var da glad sidst, jeg var i New York over at se. Så mange, der cyklede. Og ikke kun i Central Park, men faktisk også i resten af byen.
Er det, altså, nu laver du noget andet end cykelkommentering også. Altså, kan du blive træt af cykling? Altså, hvis det kun var det, du lavede, vil det så blive for...
Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke blive træt af cykling, men jeg kan blive træt af at høre mig selv. Altså, de år, hvor jeg har kommenteret allermest, altså, hvor vi virkelig sendte altså, alt, hvad der hedder klassikere, og ugelange etapeløb, og jeg har lavet... Ja, tre Grand Tours. Der bliver jeg træt af at høre mig selv et eller andet sted, fordi jeg føler, at jeg sidder og siger de samme ting. Og sådan ting. Jeg bliver ikke træt af cyklingen. Aldrig nogensinde træt af at følge cyklingen. Styrkeforholdet, det taktiske og naturoplevelsen og sådan nogle ting. Det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg kan godt blive træt af at høre mig selv, gentage mig selv.
Mm.
Og så er jeg jo det her forår, hvor jeg har lavet af gode grunde meget mindre cykling. I det taget laver jeg jo mindre cykling i de her år, efter jeg har skiftet job til TV2 News.
Ja.
Men særligt i det her forår, der har jo ikke været noget som helst. Der er virkelig blevet mindet om, hvor meget jeg savner det. Hold da op, hvor jeg savner det. Altså, det har virkelig været sådan en øjenåbner for, hvor meget det fylder i ens liv. Ikke? Så tror jeg, vi alle sammen har det.
Altså, ja. Altså vi savner dig, Dennis, i hvert fald. Virkelig meget. Yes. Derfor så er det utrolig rart at høre din stemme her. Det tror jeg, der er mange lytter, der også synes, fordi det er da helt forkert, at dels at der ikke bliver kørt cykling, og det er jo ligesom en del af foråret, men også når sommeren kommer, når sommerferien kommer, så mangler det her virkelig.
Altså, vi skal krydse alt, hvad vi har af fingre og tæer og alt muligt, for at vi kommer i gang igen så hurtigt som muligt.
Hvad siger
og for normale tilstanden, ikke?
Ja, hvad tror du? Altså, turen, den ligger lige nu. Ja, det seneste, det var sidst i august. Og så kom der et fransk forbud mod udendørs
Ja, indtil september, ja. Men de har jo alligevel åbnet lige en dør på klem for, at turen måske godt kunne starte 29. august. Jeg er desværre ikke optimist, og det ville jeg virkelig gerne være, men det er jeg ikke, fordi på en eller anden måde, så kan jeg ikke rigtig se, at det er nogen ret god idé at samle i tusindvis af mennesker fra hele verden. Mm. Det er jo ikke kun rytterne og sportsdirektører og mekanikere og sådan noget. Det er jo også presse og alle mulige, der følger og arbejder på løbet. Der er jo mange tusind mennesker, ikke? Og tilskuere og sådan noget.
Jo.
Samle tusindvis af mennesker fra hele kloden, alle kontinenter, i Frankrig. Mm. Stop dem ind på propfyldte hoteller. Og så i øvrigt fragte hele det cirkus rundt i samtlige regioner og egne af Frankrig. Altså, det er jo et eller andet sted opskriften på en katastrofe,
ja.
Hvis man spørger virologer og den type eksperter, ikke? Så jeg har det desværre sådan, at jeg tror, at vi skal bruge et mirakel for at få Tour de France afviklet på den her nye dato, men jeg håber virkelig, at det mirakel, det indtræffer, fordi vi trænger til det, og cykelsporten trænger til det. Altså, det er jo... Det mindste er det jo, er jo faktisk også følgere. Altså, jeg skal nok overleve, hvis der ikke bliver Tour de France. Jeg får stadig løn og sådan nogle ting, og TV-seere skal også nok overleve det. Men der er jo en masse mennesker, hvis jobs og dagligdag og liv afhænger af det der. Desværre er det jo nok sådan, at hold kommer til at lukke, hvis ikke der bliver noget Tour de France.
Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi kommer til at overleve det, men jeg tror også... Altså, jeg har tænkt lidt over det her med overleve kontra at leve. Mm. Altså, man kommer til at mangle kulturen lidt. På en eller anden måde bliver man måske også klar over, hvor stor en del af ens liv det kan betyde, det her med kultur og for mit tilfælde blandt andet cykelsport.
Jamen præcis. Altså, det har jo været et forår i sort-hvid, det her. Ja. Altså, det har været tomt og trist. Ja, vi har fået smør på brødet hver dag, og på den måde fungerer vores liv jo stadigvæk. Men alt det sjove, alt det, der giver vores liv kulør, og taler til maven og følelserne og sådan noget, og hvad enten man er til cykling, eller man er til ballet, eller opera, eller James Bond-film, eller hvad pokker det nu kan være, og James Bond-film kan man stadig se i tv, men altså hvad ens interesse nu er, så har vi savnet det.
Ja, ikke? Jo. Det kommer igen.
Det kommer igen, men er du gal, hvor har det været en øjneåbner for præcis hvor meget cykling fylder. Og så jeg savner min makker, jeg savner Rolf.
Ja.
Vi snakker heldigvis sammen i telefonen, men altså alle de der fede samtaler, vi har imellem klassikerne der i april og sådan noget, dem har vi jo ikke haft.
Nej, det er lige pludselig et fællesskab, du er blevet revet ud af på den måde.
Ja, jeg har tænkt på at ringe til Susanne, hans kone, og spørge, om jeg må låne ham lidt.
Det vil han nok blive glad for, tror jeg.
Det kan godt være, det tror jeg ikke, hun ville.
Nej, det er ikke sikkert, Dennis, jeg tror, vi er ved at være igennem det her. Jeg er super glad for, at jeg måtte komme på besøg her i dit dejlige sommerhus.
Det var så hyggeligt. Du må meget gerne komme en anden gang.
Ja, det er virkelig hyggeligt. Og jeg ved jo, det er vigtigt, at vi også får stoppet i god tid, fordi din kæreste kommer med din hund, og den er ikke sådan helt vild med gæster som mig.
Min hund kan æde dig i to mundfulde, tror jeg.
Ja, nej, det er alligevel store mundfulde. Men
han er en lille temperamentfuld en.
Ja, så det tager vi selvfølgelig hensyn til. Jeg er super glad for, at jeg måtte komme her. Tak fordi du var med, Dennis.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
Det håber jeg også, du synes, kære lytter. Tak fordi du har været med igen. Og hvis du har hygget dig, hvis du synes om det, du hørte, så må du meget gerne gå ind og smide et par stjerner, eller måske lidt mere efter podcasten her på din podcast-app. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og ellers så er der bare tilbage at sige tak for den her gang. Pas på jer selv derude og nyd nu forårssolen alligevel og drop coronabekymringerne, når du er ude på carbonrammen. Tak for i dag.